valsts policijā 2021. gadā ir reģistrēts 35 automašīnu izrādīt gadījumi. Ja mēs salīdzinām to vēl ar laiku vēl pirms gada, 2020. Gadā, tev bija tejus puses vairāk, kas bija 500. Līdz ar to arī skatoties vispār lielo tendenci par pēdējiem 5 gadiem, var teikt, ka automašīnu zādzības pēc pūķa reģistrētajiem datiem krītas. Tam varētu būt vairāk izskaidrījumi, bet īpaši pēdējos 3 gados varētu būt ar to, ka ir aizturētas organizētas noziedzīgas grupas.